Eiropas komisijas finansētās programmas Skolas piens un augļa skolai Latvijā tiek īstenotas jau gadiem. Kopš 2010. Gada katru gadu audzis gan skolu skaits, kas piesakās programmai, gan arī audziekņu skaits, kas lauku labumus labprāt arī apēd. Programmas auditorija ir 1. Līdz 9. Klases skolāni, bet kopš 2015. Gada piens un piena produkti piedāvāti arī atsevišķos bērnu dārzos. Jau novembrī abas programmas plānots apvienot vienā un turpmāk piedāvāt gan skolās, gan bērnu dārzos kopumā. Stāsta lauku atbalsta dienesta Tirgus kopējās organizācijas departamenta direktore Olga Ziņkovska.
Jaunums ir tas, ka piens šogad varēs tikt saņemts 3 reizes nedēļā un porcijas ierobežojums bērnām būs 250 ml. Attiecībā uz augļiem un dārziņiem programma tiks īstenota ar 1. Novembri. Līdzīgi kā pagājušajā mācību gadā, bet arī šajā programmā auditorija tiek paplašināta arī uz pirmsskolas audzēkņiem, kas mūsuprāt ir lielisks jaunums, kad arī bērnu dārza bērniņi varēs saņemt līdz 100 gramu porciju svaigu augļu, kas varētu būt āboli un bumbieri vai arī dārzeņu porciju.
Lai gan programmai līdz šim kopumā veicies labi, tai savulaik ienākot skolās bērni īpaši pusaudžu vecumā no lauku labumiem atteikušies. Popularizējot veselīgu dzīvesveidu jau no mazotnes, varētu panākt, ka pienu ikdienā izvēlētos lietot arī vecāko klašu skolēni. Turklāt vairumam Latvijas bērnu un jauniešu ir liekais svars. Ārsti secinājuši, ka aptaukošanās pazīmes ir katram piektajam 1. Klases skolēnam. Tāpēc šāda iniciatīva esot atbalstāma, ņemot vērā, ka vienlaikus piens un dārziņi vai augļi nav jāpatērē obligāti, pauž vecāku fóruma biedrs Jānis Ezers.
Arī bērns ir sociāla būtne, un ja cilvēks redz, ka to dara citi bērni, tad pie viņam tas liekas, ka šīs veselīgais dzīvesveids ir kā norma, kā normāla, kā labi darām lieta. Jau agrā bērnībā varētu veidoties kā ieradums ēst veselīgu pārtiku, tātad gan dārziņus, gan augļus, un svarīgi, lai šī iniciatīva būtu tāda, kas dod iespēju bērnam, nevis piespiež bērnu dzert konkrētu pienu vai lietot konkrētu dārzeni vai augu. Bet tas, ko es redzu, ka tas pozitīvais, ka tiek dota šī iespēja, nevis ka tiek uzspiesta.
Vecāku viedoklim piekrīt arī bērnu dārzu pārstāvji. Privāto pirmsskolu biedrības vadītāja Daina Kājiņa saka, ka atsevišķos privātajos dārziņos jau pat laban tiek popularizēts veselīgs uzturs un vecāki to novērtējot. Tāpēc piens, augļi un dārziņi, kas turpmāk pienāksies bez maksas, lieti noderēs.
Man kā pirmsskolas pedagogam gribas teikt, ka ar pirmsskolu vajadzēs sākt, jo tieši pirmsskolas vecumā bērnam veidojas šie te paradumi un ieradumi par veselīgu uzturu. Es varu kā piemēram dārziņu, kurā es vadu. Mēs jau 5 gadus esam pasludinājuši sevi kā dārziņu bez saldumiem, kad arī dzimšanas dienās bērni nenes konfektes, un jāsaka, to nebija viegli sākt. Mēs šo pieredzi, nu varētu teikt, adaptējām no Skandināvu pieredzes, un tagad pēc 5 gadiem es varu teikt, ka tam jau ir ārkārtīgi pozitīva rezonanse, jo diezgan bieži arī vecāki izvēloties bērndārzu šo kā vienu no vērtības lietām uzsver par to, ka dārziņš, kurā nav saldumi.
Bērnu dārzu vadītāji gan pagaidām pauž neziņu par to, vai programmas ieviešana neapgrūtinās ar birokrātiju, daudziem papīriem un atskaitēm, kas varētu būt jāiesniedz. Vita Anstrate, Latvijas Radio.